Здравейте, драги слушатели! Започва новото издание от новия сезон на поредицата «Историята оживява». Казвам се Боян Бочев и в следващите минути се отправяме на поредното приключение из българската история. Началната точка е Копривщица. Често в «Историята оживява» обръщаме внимание на града-музей, намиращ се на стотина километра от София. Копривщица е запазена и до днес със своя автентичен и неповторим облик. Оформен основно във времената на българското възраждане, града впечатлява с различните в архитектурно отношение къщи. Човек изпитва любопитство, разглеждайки надписите и украсите, поставени над близо 200 годишните чешми. Минавайки по кълдърамените площадчета и каменни мостове, човек започва да се пита: какво ли е било ежедневието някога на копривщенци? Какви са били техните обичайни срещи? Как са се обличали? Как са се забавлявали? Или какви игри са обичали някога да чурлигата? И особено решаващ въпрос се появява в съзнанието на човек като мен с корени от Копривщица. Защо именно в средногорския градец се раждат и израстват някои от значимите български личности от 19 и 20 век? Всички тези, а и още всевъзможни питанки по историческото минало на Копривщица, предстои да открият своите отговори, при това по нов и съвременен начин. А мястото, където тази среща ще се случи, е дигиталният център Копривщинския микросвят в българската и световна история и култура. Така се нарича новия обект, подготвен за откриване от екипа на дирекция на музеите в град Копривщица. А целият проект се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд култура.
Преди години имало една по-стара идея за създаването на дигитален център.
Срещаме се с Светлана Мухова, историк, уредник към дирекция на музеите в Копривщица и автор на исторически изследвания.
Някакси идеята не беше тогава доразвита. И ние с по-младите колеги седнахме, помислихме какво може да се направи и се зароди идеята. Отидахме, разгледахме възможностите в къщата. Зароди се идеята да показваме по нов начин културно-историческото наследство на Копривщица. Дирекция на музеите стопанисва от години, може би от 1998 година, един обект, Пеева къща, роден дом на Антон Иванов, която е предоставена на институцията с решение на Общинския съвет. Къщата, нали, е поддържана от дирекцията, но в нея не се развива никаква дейност. И през изминалата година решихме да кандидатстваме с проект пред Национален фонд култура.
Какво ще включва дигиталният център Копривщинския микросвят в българската и световна история и култура? Как ще се разпределя информацията в него? Слушаме още подробности от Светлана Мухова.
Къщата има няколко стаи, по-големи зали, които смятаме да покажем видеа, с които представят в една от стаите, видеата ще представят традиционни копривщински гозби на клип, който те вече са заснети клиповете, обработват се.
Да,
вече проектът вече се осъществява, тъй като беше одобрен и се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд култура. В другата зала ще покажем 5 копривщински занаята. Основно сме се насочили към стари занаяти, като терзийство, дърводелство, които имат приемственост и днес. Плетачество, такачество. Знаем, че Копривщица в миналото се е славила най-вече с текстилните изделия, които са се изработвали тук и са изнасяли големи количества из пазарите на Османската империя. И може би най-интересната част от проекта е, че планираме в една от стаите да покажем и да създадем един детски център, в който ще се показват на първо време. По проекта е заложено да подготвим видеа за 5 стари копривщински игри, които децата да видят възпроизведени като видео. И Там също ще смятаме да разположим масички, на които децата да могат да си отцветяват специално разработени изображения с коприщенски къщи, носи за отцветяване. Тъй като двора на обекта е много голям, и смятаме там да обособим игрища, на които децата да могат, като видят как се е играла съответната игра, като чилик, комбета, куприщенското название на топчета, кокошки и други игри, да могат там да излязат и да опитат сами да се включат. Между другото, не знаехме дали ще можем да откъснем децата от съвременните технологии, от телефоните и да ги привлечем с този стар тип игри, но ми направи впечатление, че при самото заснемане, докато се изчакваха различните актьори, които участваха в различните възстановки, като видяха, да речем, как се играе чилик, се въодушевиха и се опитаха даже с присъстващи родители, които чакваха децата...
Да опитат правилата още.
Да опитат да играят. Дори успяха да пратят чилика у съседите. Чилика е малко дървена пръчка. Между другото, това е стара игра, която е описана дори в речника на Найденгеров се споменава.
Да, аз това щях да питам, откъде черпите, така, какъв е извор, специално за тези игри дори.
Еми, някои от тях си ги спомняме и ние. Когато се задълбочихме и общо взето дори аз проверих специално в речника на Найденгеров, защото едното от децата, което участваше в заснемането на клиповете, искаше да знае какво означава чилик.
Самата
дума. И аз реших да потърся. Да. Ами там е представена като челик съсе, като стомана от турски, но също така Найденгеров обяснява, че чилик е игра, при която пяркат и удрят и отхвърлят надалеч пръчка. Нали? Перефразирам го това нещо. Така че успяха децата, съвременните деца, да го пресъздадат, да го покажат, да го изиграят с някои репетиции.
Да.
И тези, които не бяха включени ни специално за снимането на този клип, също поискаха да опитат. Така че смятам, даже някои родители се пробваха.
Драги слушатели, в Историята оживява ви разказваме за новия дигитален център в града музей Коприщица. Както научаваме, той ще бъде посветен на приноса на средногорския градец към родната и световната култура. За проекта ни разказва Светлана Мухова от екипа на дирекция на музеите в Коприщица.
Една от целите е все пак да почувствате атмосферата от това време и децата, пък и по-възрастните.
Така и плюс това да могат да участват. Не само, разбира се, ние използваме нови технологии, но те са по-скоро за да представят практики от миналото, а вече в двора да могат и живо да участват посетителите, било то семейства, родители с деца, различни посетители от различни възрастови групи. Другата дейност по проекта е дигитализация на културно-историческото наследство, като имаме предвид, започнахме дигитализацията на фондовете на дирекция на музеите.
Един богат фонд.
Да, изключително богати архивни фондове. Да. Отделно имаме иконна колекция, картинна колекция. Смятаме да покажем различни експонати. Главно, разбира се, наблягаме на архивния фонд.
Тоест книжни издания,
архиви, документи. Започнахме с документи на видни личности. Качено е писмото на Бенковски, което се съхранява в Коприщица. По-точно на Гаврил Хлътев, защото той е от търговския му период.
Да.
Полица, с която е взел пари назаем, за да започне търговската си дейност. Писма на Тодор Каблешков, на Димчо Тебелянов. Започнахме с такива документи на видни коприщенски личности. Като партньори в тази дейност са ни Фундация НАБИС, Националната академична библиотечно-информационна система.
Всъщност на техния сайт са на разположение.
Да.
Ще бъдат на разположение.
Специален софтуер е разработен. Дирекция на музеите вече стана част от
институциите,
които участват. И също така започнахме да качваме и старопечатни издания, като първата книжка, която качихме, една свещена история от Христо Поп Марков. Той е възрожденски учител, пръв кмет на Коприщица след освобождението.
Неговата къща е тук в центъра, ако не бъркам. Да.
Избрахме точно тази книга, защото за сега я няма дигитализирана.
Mm-hmm.
Тоест не може, няма я в онлайн пространство, не може да се намери. Заложеното в проекта е да дигитализираме 1000 изображения.
Да.
Но оттам нататък създадената вече система позволява ние да продължим тази дейност и разбира се, тя ще продължи. Хората от дирекция на музеите преминаха през обучение, специално млади колеги, които ще занимават с дигитализацията. И смятам, че това е нещо много важно, което трябваше да се направи. В една от стаите на дигиталния център ще има и зала, в която ще са разположени компютри, за да могат посетителите на музея да сами да седнат, да разгледат системата, да разглеждат там също документите. А те са достъпни онлайн вече.
Да. А сега, говорейки, разбира се, за дигиталния център, ми показахте разработката на дигиталната карта, която също ще бъде така важен обект в новия център. Ако искаш с някои думи да разкажеш идеята на тази дигитална карта.
Ами идеята на тази дигитална карта всъщност даде и заглавието на проекта, който се казва Коприщенския микросвят в българската и световната история и култура.
Да. Така на че да не ме очудва и мен, че Буенос Айрес се намесва там в картата.
Да, намерихме издание на Димчо Дебелянов в нашата библиотека, което е издадено там. Опитахме се да покажем присъствието на коприщенци в обществения, културния, стопанския живот в България и по света. Като има специално разработена, така да наречем, иконография, символчета, с които представяме различните типове личности, учители, дарители,
революционери,
да. Търговци, да, предприемачи. Навсякъде, където те са присъствали, където са имали някаква по-значима роля. Една от картите ще показва коприщенското присъствие в България, по света. И други две карти пък ще показват забележителностите на Коприщица и на природното богатство и някои забележителни обекти в околностите на града. Тя е интерактивна, разработва се в момента от софтуерен инженер, дизайнери. И също така участват музейните работници, като през зимните месеци се направи едно доста голямо проучване, кои личности да бъдат включени, да съберат достатъчно материали. Наистина много работа ни създаде този проект, осъществяването му, но смятам, че ще се получи нещо интересно, което до сега не е показано в Коприщица.
От историка, изследователя и уредник в дирекция на музеите в Коприщица Светлана Мухова разбираме кога ще можем да преживеем и ние този нов дигитален център в града музей.
Още един обект, който може така гостите на града да разгледат с неща, които някак си са и от по-обединяващ характер за целия град и за отделните личности на едно място.
Да, също така и то е насочено и към различни възрастови групи. Просто има различни дейности, които могат да привлекат вниманието от най-малките до възрастни хора, студенти, ученици, включително изследователи,
да,
учени.
Да. Добре, тази Пеевска къща, къде се намира и всъщност за кога така е планирано откриването на дигиталния център? Има ли заложена дата, към която се стремите?
Ами до месец ноември трябва да отчетем дейностите по проекта. Това означава, че всичко трябва да бъде готово. Съвсем наскоро приключи заснемането на клиповете. Това беше нещо така доста впечатляващо като усилие за нас и въобще участие на местните хора от Коприщица, защото ние решихме към всяко едно клипче да включим някаква възстановка в епоха, хората с носите, да ни покажат как в миналото се е практикувал даден занаят или пък да има някаква връзка с миналото, приготвянето на дадено ястие. Включихме много местни жители като актьори, които участваха, деца, които да възпроизведат игрите. Всичко вече е заснето като материал. Сега имаме две готови клипчета и другите се монтират.
Да, то когато се открие дигиталният център, е ясно, че той и ще се допълва. Тоест няма да,
това е една
няма
основа,
да бъде
да.
В момента се официално открито. Да.
Създава се една основа, но естествено всичко това има възможности за допълване самата дигитална карта. По такъв начин се разработва, че да могат да се да може да се включва допълнителна информация за различните личности, фотографски материал. Всичко е направено с тенденция да се развива, не просто да се създаде нещо застинало, което да няма никакво развитие по-късно. Да.
Добре, значи зимата или пък направо от 26-та година вече?
Възможно още от есента да опитаме, ако успеем да оборудваме. Техниката вече е закупена, но да поставим всичко там и ако имаме готовност, може би още от есента може да опитаме някакви дейности там, така чисто експериментално да пробваме как работи центъра. Също сме разговаряли с ландшафтен архитект, като смятаме съвсем професионално тези площадки, които ще са в двора, да бъдат изработени. Чисто естетически дори, да е много хубаво озеленено, да е привлекателно мястото.
Като разположение?
Тя се намира така на входа на Копривщица, в началото на града, когато се идва от към София.
Да, в дясната страна.
Да, наблизо до паркинга.
Ако искаш, Светле, ти с някои думи да кажеш хората, които участват в проекта. Разбира се, цялата дирекция музей, всички уредници, колеги.
Да, всички уредници, всички колеги от дирекция на музеите, екскурзоводи, уредници, информатори по някакъв начин се включват. Разбира се, има се един основен екип. Аз съм ръководител на проекта. Има разпределени задължения на сценаристи, режисьори, оператори. Оказа се обаче в процеса на работата, че с любителската техника, с която разполагаме, доста е трудно. Не бяхме предвидели да има, например, монтажист за клиповете. И това наложи да се обърнем към фирма, която по-бързичко с професионална техника да направи по-голямата част от клиповете. Ние със свои сили успяхме да направим обаче един за дърводелството в Копривщица. Хубаво е, че в него като участник привлякахме като демонстратор Лучило Желязков, който е син на един от най-изявените майстори дърводелци, но и дърворезбари. Неговия занаят наистина е превърнат в изкуство Желязко Желязков. Лучило ни показа много произведения на баща си, които успяхме да заснемем и някои от тях показваме в клипчето, то е кратко. Всички клипчета са по около 5 минути. Малко повече.
Да, да се добият представа. Да.
Като в началото сме разказали за занаята в миналото, връзката му с дюлгерския занаят, показваме по какъв начин са изработвани дървени детайли в къщите, в бита, по какъв начин присъства дървото и след това вече към 20 век се преминава към дядо Желязко и като негов приемник синът му учил. По този начин успяхме да съживим паметта и за наши предци изявени личности, които са малко позабравани вече в Копривщица. Много от техните произведения си стоят така в домашните колекции, архиви. Ние ще имаме възможност сега да ги покажем.
Да, това действително е доста ценно, за да се запази паметта.
Докато стана дума за екипа, имаше предвидени оператор, режисьор, сценаристите. Освен това, всички колеги се включиха най-вече с събирателската работа за подготовката на картата и изследователската, т.е. кои личности да включим, точно да подготвим данните, метаданните за дигитализирането на културно-историческото наследство, описанията на книгите, на всичките обекти, които ще покажем онлайн. Така че наистина целият екип на дирекция на музеите е съпричастен. Някои от нашите колеги също участваха и като актьори в възстановките, в клиповете. С носи, също така като демонстратори, тъй като имаме хора, които се занимават с някакви занаяти. Смятам, че така много хора приобщихме към тази дейност и се получи едно голямо съживяване на и присъствие на музеите въобще в живота на Копривщица.
Да, и както нали, с теб си говорихме, някакси това ще бъде като обединителен център за различните личности, за различните дейности, които
са били в групи, и социални групи, и възрастови групи.
Точно така, да. Ами, освен да пожелаем на добър час и на есен, и ние да се включваме в... И нашите слушатели, разбира се, са добре дошли да видят дигиталния център.
Надяваме
в Пеевската къща.
Пеевата къща.
Да. Добре. Пеевата къща.
Част от екипа на дирекция на музеите в Копривщица е и Анна Стрелкова. Тя споделя как се включва в работата по създаването на този дигитален център.
Взех участване в написването и реализацията на проекта, първоначално като част от екипа на сценаристите. Главната ни цел беше да представим аспекти от културния живот на града, стари игри, копривщински гозби и занаяти по достъпен и увлекателен начин. За да съберем автентична информация, от първо лице се допитахме до наши по-възрастни съграждани, които са играли в детството си тези забравени игри. Забавно е как всеки разказ допълваше предходния. Хората помнаха различни правила и варианти на съответната игра. Силно вярвам, че вдъхнахме живот на културното минало на града, като работата по проекта ми помогна да оценя колко е важно да пазим жив духа на българските традиции.
Сигурен съм, че с разказа за дигиталния център Копривщинския микросвят в българската световна история и култура провокирахме интереса ви, драги слушатели. Както стана ясно, мястото отваря врати тази есен и всеки посетител на Възрожденския град ще може да се потопи в бита, занаятите, обичаите и игрите на Копривщини. По време на разговора с Светлана Мухова и Яна Стрелкова, които вече чухте, в сградата на дирекция на музеите, да, унази на прочутия площад 20 април, в тази сграда течеше творческа среща. В нея участваха друга част от екипа, работещ по дигиталния център в града. Позволете да ви ги представя или по-скоро те да разкажат за себе си и своята работа.
Аз съм Сара Йончева и занимавам общо взето с графичното оформление на цялото това нещо. Иконографията, картите. Общо взето това ми е дейността на мене. Визуално как ще изглежда пред хората. Да е функционално, разбира се. И така и да грабва окото. И да е, нали, лесно най-вече за употреба, защото информацията, както разбрахте, е много.
Да, това е също се предполагам сериозно предизвикателство.
Да, сериозно предизвикателство. Наистина, аз за първи път занимавам с толкова голям проект. И наистина си е така трудно, но в същото време изключително интересно и вълнуващо.
Да, така, ако искаш и любителски или въобще като професионалист, на теб с какво ти е интересен този проект, коя част от него? Разбира се, в Копривщица има толкова много история.
Да.
Човек трудно откъде да захване да говори.
Абсолютно.
Твоето впечатление.
Ами, по принцип, на мен ми беше най-интересно създаването на цялата иконография. Защото картите са си карти в крайна сметка, нали, визуално се докарват да са приятни за окото и функционални, но иконографията беше нещо, което най-много ме грабна като дизайнер, разбира се. Просто защото има много какво да се създава и идеите бяха много, трябва да се подбере най-правилното. И така, и общо взето много вдъхновение, тя Светлана също много ми помогна. И така, и мисля, че доста добре сме се справили и хората така, според мен, много ще им хареса.
Сега ние и с Светлана това коментирахме, че и това пак е в твоята насока е предизвикателно, че всички тези карти, цялата тази информация е насочена от, как се казваше, от внуче до дядо или до баба. Тоест, за всеки трябва да бъде инстинктивно да разпознае.
Абсолютно, абсолютно. Възможно най-лесно трябва да е направено, да може всеки да има най-бърз достъп без да има лутане вътре, нали, пак информацията е твърде много. Така че това определено си е голямо предизвикателство и си трябва една така конкретна мисъл, за да се случват тия неща най-функционално, и благодарение на Тихомир, нали, с него заедно също ги движим тия неща. И така.
Добре, последно, най-трудният въпрос. Коприщенска личност или пък нещо от тази информация, която ти е попадала, което така ти е любопитно, което и събуди такъв интерес в теб?
Ами, по принцип всичко. Значи, аз съм израснала в този град.
Добре,
малко
чудесно.
Или много, и по музеите. И винаги всичко ми е било много интересно, цялата история. И така, и просто по принцип Георги Бенковски, разбира се, там ми е най-много интересно.
В присъствието на Светлана не може да кажем друго.
Не, разбира се. И така, да, това е общо взето.
Ами това също е много ценно, че ти си от тук.
Точно, да, наистина много помага това, че малко или много съм си тукашна. Знам повечето неща, разбира се, то... Интересното е, че научавам също много нови неща и до ден днешен, независимо от това, че съм израснала и съм видяла много.
Те първо ще има първенство по чилик и така нататък,
да,
в което и ние можем да участваме, в крайна сметка.
Казвам се Тихомир Цветков. Моята роля в този проект е по-скоро функционалността на проекта. Занимавам се с софтуерно инженерство и общо взето аз се грижа това, което Саря направил и се вижда, да има някаква стойност отзад, която да изкара информацията, която е нужна за всеки един човек, да се покаже на картата. Това, нали, от страна на потребителите, които ще използват тази карта и които ще я разглеждат. От друга страна, за хората, които ще я поддържат, има отделен административен панел, в който те могат да добавят информация, съответно да сменят информация, да допълват, да уточняват, да добавят нови карти, и като цяло цялата функционалност на този проект лежи на моите рамене, така да се каже.
Ако Сара отговаря за красивото оформление, ти като един коприщенец трябва вътре да се да работи всичко.
За да може да е нещо пълно, да, колкото е красиво, нали, толкова да има и някаква стойност зад него, за да е един така добре изпълнен проект. Споменах, нали, че има такава възможност в административния панел, дори, нали, да започнем с по-малко карти, с така, въпреки, нали, обема на тази информация, дори да е съкратен, да може да се разшири допълнително. Има, нали, вече допълнителни възможности, ако искаме да го пренесем на друго място, да се покаже на, нали, на няколко места, да не е само, нали, на един монитор. Ако в някакъв момент решим и онлайн, може да го пуснем. Има така доста възможности, които може лесно да постигне.
Ти също си коприщенец?
Родом не, но роден съм тук.
Да.
Нали, нямам дълбоки коврини, но за мен това е моят роден град и си го смятам, че аз съм си коприщенец.
Чичо Гелко Кудов за такива като нас казва: стига си обяснявал Софио Коприщица, ти си от тук. Щом така го чувстваш.
Така го чувствам. Насякъде, където ме питат откъде си, винаги казвам, че съм.
Ако си представим това последно, ето, отваря есента дигиталния център, остави, че си работил по проекта, но ти какво би искал да научиш от един такъв проект? Дали игрите, дали занаятите, дали кой коприщенец къде е бродил и е имал някакви дейности по целия свят?
Ами честно казвам, не се бях замислил, докато не го видях това нещо и осъзнах, че искам да науча абсолютно всичко, което е в този проект. Много се радвам, нали, че доста така си разширих знанията от към хората, които са плъзнали така от коприщица по целия свят, защото когато ни кажеш коприщица, винаги се сеща за Любен Каравел, за Тодор Каблешко, за Бенковски,
за
емблемите.
Да.
Но след като, нали, почнах се занимавам с този проект, видях колко много повече хора има, и търговци, и военни, и най-различни професии, нали, знаех за голяма част от тях, но има и някакви такива по-второстепенни личности, които реално доста са направили, на голямо разстояние са стигнали, прочули са коприщица като цяло, и това е доста така, нали, интересно, и не се бях замислил за такива по-невзрачни хора, ако мога така да ги кажа.
Еми да, ето, ако клишето е, че коприщица е на три морета, очевидно и на повече океани.
На повече океани.
Ще бъдеще стигне.
Аз се казвам Павел Месляков и се занимавам с дигитализирането на самите документи, които ще са в дигиталния център. Общо взето подготвям ги за дигитализация, след това ги сканирам, обработвам ги и ги пускам в системата, където след това ще могат да се видят и от самите хора, на който му е интересно. За момента почваме с малко документи, но за в бъдеще се надяваме да можем да дигитализираме възможно най-много, така че да може всеки, който иска да дойде, да види някой стар документ. Няма да може да го пипне с ръце, разбира се, но това е един много добър вариант тези документи да се съхранят и все пак да се работи с тях.
Твоята работа ще е много, защото фонда в Копривщица, архивния фонд е огромен.
Да, така е. За щастие имам и хора, които ми помагат, разбира се. Но се опитвам и така да систематизирам нещата и да подобря процеса, че да може, да може всичко това, което се случва, да е по-лесно, по-бързо да се случва, нали? Да мога да го подобря по някакъв начин.
Меслекови. Това е една от, така, от познатите фамилии в Копривщица. Твоя род с какво се вписва или въобще това, което ти знаеш?
Честно казано, моя род не е чак толкова известен в Копривщица. Даже наскоро аз самия разбрах кои са моите така роднини и прадеди, тъй като разгледах вече в, нали, архива, регистри и така нататък. Направихме едно проучване такова малко за едно съвсем така кратичко родословно дърво и аз даже разбрах кои са ми роднини, кои са тези, които са преди мен. Дядо ми, доколкото знам, е бил и кмет, бил е и директор на училището, правил е доста неща за този град, но аз говоря вече в етап, който е по-ранен, нали, за самото семейство. Иначе преди това повечето от тях са били търговци, доколкото разбрах, и с регистрите.
Тъй като известно е, че през миналата година, в края на миналата година, успяхме да публикуваме книга с османски документи за Копривщица, в която е включен превод на регистър от 1844 година. Именно там успяхме да намерим материали за Меслековия род. Тоест, Павел знаеше до неговия прадядо.
Прадядо, да.
Само до там, да.
Края на 19-ти.
Атанас Меслеков, който е баща на Неделю Меслеков.
Да.
Изтъкнат копривщински общественик. И оттам нататък нищо не се знаеше за рода. Оказа се, че в един регистър от 1879 година, български регистър, намерихме четирима братя Меслекови. Всъщност в този регистър не става ясно, че са братя. Четирима Меслекови, вече възрастни мъже, над 40 годишни. Когато се опитахме да ги потърсим в Турман Махала, където са регистрирани вече след освобождението. Да, когато се опитахме да ги потърсим в османския регистър, се оказа, че това са четирима братя в едно семейство. Баща им е Йован, син на Неделю. И така разбрахме, нали, кои са по-ранните предци. Четири поколения се възстановиха от историята на рода. След това вече с още малко документи, които се съхраняват в община Копривщица, успяхме наистина да направим основата на едно родословно дърво и стигнахме до съвременните представители. Просто се намери връзката. Така че имаме вече около 8 поколения възстановени.
Да. И това е, как, това е един пример как от няколко регистъра, от, нали, от османските регистри, може да се извади родословно дърво и да се навърже надолу до наши дни.
Да, и то не е само родословно дърво и ето разбираме какви са им били занаятите.
Точно така, това е още един важен аспект на тези проучвания.
Да, еми тук трябва да благодарим на Светлана, защото и аз успявам да върна лентата за нашето семейство,
да,
което е наистина безценно и предполагам, че може да се вплете и в дигиталния център.
Всъщност информацията, част от информацията за търговците, които са работили и въобще копривщински занаячи и предприемачи, скотовъдци, работещи в миналото в различни градове на Европейска и Азиатска Турция, от регистър от 1844 година е включена в дигиталната карта. Просто може да се отиде на конкретен град, където те са работили и да се види колко коприщенски овчари, търговци имат по това време в съответния град. Това го дължим на превода на османския регистр.
Вярвам, че с тези разкази на екипа, създаващ дигиталния център в Коприщица, подбудихме вашия интерес. Всъщност, дейността на центъра вече започна и тези дни учениците от град Коприщица вече вероятно се запознават с правилата на споменатите по-стари игри, като чилик и комбета. Подготовката по официалното откриване на дигиталния център навлиза в своята финална фаза. Когато дойде и празничния ден за отварянето на вратите за посетители, отново ще стане дума, включително и в програмата на Радио София. Благодарности за разказите на Светлана Мухова и Анна Стрелкова от дирекция на музеите в Коприщица, както разбира се и на Сара Йончева, Тихомир Цветков и Павел Меслеков, които споделиха спецификите на своята работа по това изключително ценно за Коприщица, а смятам и за България, ново място. Моето име е Боян Бочев и съм автор на поредицата «Историята оживява». Звукорежисьор на този епизод е Иван Иванов. На сайта на Радио София, bnr.bg/София, може да прочетете статията към този епизод с включени снимки от създаващия се дигитален център. Автор на материала е колегата, уеб-редактора Людмил Фотев. Ако искате да слушате и предишни разкази в «Историята оживява», потърсете легендите на София в Spotify и binar.bg. За присъствието ни там се грижат колегите от дигиталния отдел на Българското национално радио. Благодарности и за всеки един от вас за проявения интерес към работата ни и си казваме до съвсем скоро!